Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koji oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojanom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da. Ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi, koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo i šetom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalnog. Mislim da je... vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno, evo vidimo i način na koji društva počinju razmišljati o nekim grupama građana, profesijama, pa evo sve više kod nas napad je u Bosni i Hercegovini regiji. Umjesto da bude usmjeren taj bijes ili nezadovoljstvo, šta god je, kako to da definišemo i kanališemo, prema onim koji su odgovorni, koji mi biramo, da se brinu o nama, da nam osiguraju dostojanstven život, pravedan život, jednako pravan život. I mislim da je to i globalni trend. A zašto? Zato što upravo ove desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju, jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno, prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć. Baš sam neki dan gledala It's a wrong 1% that you are attacking. To je to. To je ta 1% koji je ultra bogat i privilegovan. Mi se nešto kao čak i svađamo. Kao za te ljude, borimo se, branimo. Branimo interese onih koji ne štite naše interese. I mislim da je to globalna jedna slika.
Filipe?
Da, ja mislim da se definitivno može jako dobro nadovezati na ovo. Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Mislim da je to jedno isto, moram uzeti u obzir da je ta millennials su isto ljudi koji se sjećaju bar u našem društvu nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija millennials u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. Baš to sam neki dan raspravljala sa prijateljicom svojom s kojom živim, kako su neko dvoje mladih ljudi rekli oni ne mogu da kupe stan u Sarajevu, a imaju oboje poslove na neodređeno. To je neka naša generacija millennials i on će zbog toga otići iz države. I to isto je jedna pogrešna slika stvarnosti, tako svijet uglavnom živi, ne mogu ljudi tek tako sebi. Ne znam, evo, otiđu, odi u Berlin, u Amsterdamu, Brisel, pa kupi stan, onaj sa dvije plate. Isto je tamo izazov ogroman i skoro je nemoguće. Ali mi sa nasljeđem da su naši roditelji dobijali od države stanove ili su mnogo lakše gradili kuće. Ali zašto? Ne samo zato što su dobijali neku podršku od države, nego zato što je postojala zajednica, da se referšem na ovo što si ti rekao. Zajednica je postojala i ja se još uvijek toga sjećam, da kad u mom komšilku je neko gradio kuću, da su svi dolazili i pomagali. Vi niste morali platiti 30 majstora, već su mom ocu dolazile kolege s posla da mu pomažu i obrnuto. Znači, svi su jedan drugim išli nekako pomagali, toga više nema. To je vrlo jedna prost primjer, a može se referisati na ovo. Bilo je dosta ljudi koji su uložili truda i vjere i nade u to da se i politički angažuju. Da li je to kroz političke partije ili je to kroz aktivizam, neki oblik aktivizma. Nije važno, to je sve političko djelovanje. I onda su i na jednom i na drugom frontu izgubili nadu, bili razočarani. Ili nije važno, ili su se dobro isplivali pa su se uhljebili ili su negdje našli neke dobre pozicije, nije ni važno. Ili čak rade dobre stvari u našem društvu, jer sasvim sigurno ima takvih ljudi.
Naravno, pojedinci da, inače državaju.
Apsolutno, da, da. Postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim, jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno, da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolaze autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da. Za neki viši cilj koji je bio human, plemenit.
Da, i uspješno je to. Ljudi su razumjeli, vrlo je jedan.
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno. Ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo, ja sam u okolišnom aktivizmu, da. Bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, rekli, recite ko je kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali. Baš nas briga. Nije nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula. Svi ste dali doprinos ako ste glasali da se to zabrani.
Šta jedan zoomer misli o aktivizmu? Kako si rekao? Prosjek,
srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro. To nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi. Nego je samo prilika za neki individualni razvoj, mm-hmm. u monetarnom smislu. Da. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, da, jeste da to istina. Je, imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu naše, Bosansko-Hercegovačko? Mislim, više slojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga. Generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Ma veliki ne... raspon, da se razumijemo. Da. Nema to sad, to, ali neke se vrijednosti mogu ocrtati, kako je i rekla Azra. Ona se sjeća vrijednosti koje su evo, generacija X da. Ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki... otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca kroz populizam u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemetskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge.
Znači, to je esencija.
Apsolutno je to. Ja uopšte nemam sumnje da je to i na globalnom, na ovom nivou. Zato se i uspijeva ovako, ove far right ideologije, uspijevaju da ovako lako manipulišu društvima na globalnom nivou, pa i kod nas istog nekog nezadovoljstva i opravdanog nezadovoljstva ljudi, onda mi jedni druge ubadamo u oči. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno. To je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znamo šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto. Mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete. Ali, eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu. Ja.
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu, oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili to, robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirani na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku. I onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima. A dotad da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo tu, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina. Isto za nekog iz Ljubuškog je i nekog koji je u Mostaru je ogromna razlika. Nisu početne pozicije iste.
Jasno.
I tako Banja Luci i Derventi. Mislim da sad nije kao samo problem iz Sarajeva, nije uopšte stvar Sarajeva.
Nije
znači kakve su prilike života? Da. I to razumijete, isto izazov koji ima mlada osoba u Sarajevu i evo u ovoj Derventi, Čolincu ili gdje god, ne mogu se mjeriti, nisu iste. Nisu iste, zato što tamo osoba ima, mislim, imamo ovu studiju o mladim u našoj regiji i vidi se tamo ogromna razlika koliko između mladih u našim državama, a šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrastala, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele, i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju. Ali jednostavno, lideri moraju biti ti ljudi koji će to sve razumjeti.
Kako vidiš političkog lidera u digitalnom dobu? Jer on mora imati neke skills drugačije nego...
Pa sad, ja...
Da li bi ti bio bliži, jasniji njegova vizija, da li bi ga bolje razumio?
Pa pokazalo se da politički lider koji, pogotovo tokom neke predzborne kampanje koji se pojavljuje na društvenim mrežama, koji se tu oglašava, koji odlazi u podcaste, koji pogotovo u zapadnim državama, odakle je i naša današnja kultura potekla, iako mi kaskamo neki 10, 15, možda i 30 godina u nekim stvarima, definitivno taj koji se na te načine pojavljuje umjesto klasičnom kampanjom ima bolje šanse za neki prolaz, pogotovo ako je neka populistička priča. Lider u digitalnom svijetu i lider današnjice i lider od prije 50 godina, to su dvije osobe koje zapravo imaju samo nekoliko paralela. Da je to najčešće osoba koja je karizmatična, osoba koja ima određeno ideološko opredjeljenje koje odgovara trenutnom društvu i to je manje više to. Ali na sve načine se razlikuju. Način na koji prenose informacije, način na koji se oglašavaju, način na koji donose odluke zapravo. I zato je opasno, jer onda dajete, može se povezati s antiintelektualizmom. To je pokret koji je krenuo u SAD-u prije nekoliko godina. Mi srećom još uvijek kaskamo, mi kod nas je jeste, politika je tabu tema, nećemo dati stručnom nekom kadru da se onaj bavi politikom, već u politiku zna se ko ide, idu potomci, onaj, to su dinastije već. Dok, na primjer, u SAD-u predstavljate i na zapad predstavljamo obrazovane ljude kao neprijatelje društva, kao zapravo one oberzlikovce koji nam ne daju da napredujemo. I zato je digitalni svijet opasan, zato što svako, apsolutno svako ima platformu u javnoj sferi da se izjasni. I ako taj neko se harizmatično izjašnjava, a nije baš, da kažem, upućen, onda je to jako opasno. Ako ima dovoljno jaku onaj potporu, eto, biračkog tijela, ali same javnosti. Mislim, jako je opasno.
Kako vi vidite, mladi, zumere, pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju puno, više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Naravno, mladima fali i obrazovanja i čitanja, i eto sad će kod nas vjerovatno ubrzo doći taj antiintelektualizam. Tako da teško da postoji čast izuzetcima. Ali moraju, mladi moraju da se, ali moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način? Evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri? Mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad, iz ličnog iskustva, ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Onaj, što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vratio se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da prisustvujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja, tako i roditelja, da se, naravno, tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
Pa da,
da. I prolazimo.
Da, mi ćemo rad do neiznemoglosti, makar, eto, kup ćemo stan od 45 kvadrata i biti jako zadovoljni time. Otplaćivati kredit stotinama godina.
U dužničkom ropstvu.
Da, tako da, mislim, ja se nadam da će taj balon da pukne.
Milenijalac, da. Kako se boriš za svoje radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva Vrlo često da ste stalno dostupni, to zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24 sata, radi 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar i da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se ja mislim možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudomica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Ja isto imam dosta prijatelja. Često, ja sam pravnica po struci, kao što sam na početku rekla, i često sam savjetovala svoje prijatelje glede toga. I mnogo ljudi prolazi. Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji, gdje se osiguravaju naše potrebe. Mi imamo brigu o mentalnom zdravlju, brigu o fizičkom zdravlju. Naša organizacija osigurala da mi imamo privatno zdravstveno osiguranje, to je bilo vrlo izazovno. Postoji taj odnos, a plus je jedna vrlo privilegovana pozicija da mi zaista istinski radimo kao jedna zajednica. Mora da se vratim ponovo na onu zajednicu i tako funkcionišemo i tako radimo. Ja znam da to nije realnost ljudi i ponavljam, imala sam mnogo jako loših situacija kroz koje su prijatelji i prijateljice prolazili. Nije lako jednostavno. Zašto ja? Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to okej, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I upravo taj tretman nije normalan, vi ste možda čak i dobro plaćeni, ali džaba kad vas neko teroši na dnevnom nivou. I protiv toga se treba boriti.
Imate napad anksioznosti kad pomislite na posao.
Upravo, to je najstrašnije. I ako bih ja mogla reći, jeste da ljudima, stvarno ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem jedan kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati. Ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutstvo nikog, recite tako. Znači, službeni mailovi koji koristite za posao, iskoristite ga za to. Ako imate nadređenog, uključite nadređenog. Informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio. Molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. I svaki sljedeći put, kogod da, o kome god da se radi, pravite thread i to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate možete dokaze. To koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati kod nas. Da ne govorim ovim, ne daj Bože, slučajima kojih ima seksualnog uznemiravanja, što je isto vrlo često povezano sa mobbingom. I to uvijek preporučujem. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim, iskoristite, postoji mnogo, samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Neko je često mišljenje da ono nestaje, zatvaraju se radna mjesta zbog automatizacije, ali se otvaraju nova. To nije istina, apsolutno. Statistika je već davno pokazala da je to jedna blesava laž, tako ću se izraziti, da radna mjesta polako nestaju automatizacijom. To je veliki izazov modernog društva. Ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno...
Odnosno vještačka inteligencija.
Da, i eto, nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji. I da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni ono, svemir koji vjerovatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi bismo bili sretni, idemo šetati tako u planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas ako živim, moram
da
se kažem.
Ja,
da,
isto.
To mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Tako. A tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno. Zavisi kako ko koristi i kako je ko odrasta. Ali mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba, to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nisu socijalizirani zato što ih ono društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kući s njim pišeš. I to svi rade, to ne rade i moja generacija to radi i to je stvarno smiješno i apsurdno. Ogroman je izazov, mislim da u jednu ruku zaista živimo nažalost prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja ono zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome, to je najveći problem i najstrašnija stvar. Ja stvarno ono, u dogledno vrijeme vjerujem da ću ono, to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam. I ovako stvarno mora se vratiti Nokia 3310. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci, ono neki reel od 5 sekundi. Da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuju ono, u glavi uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
sam... Ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata, vrtite.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtilo?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je? Ja se mrzim do psiva, tako da je meni to zastrašujuće. Pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad ću već naviti.
Primijetila sam i ja to da ljudi mrze da ih zoveš. Nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću 3 puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno. Oscilacije toga u našem mozgu u neke 3 minute.
Jes, ali otupiš, bukvalno otupiš. Isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije.
Emotivnu, jes.
Nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Što mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentnije stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji nego današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije u oči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad za.
Ali jeste lijep ovaj komoditet da ti možeš malo
razmisliti.
Jeste, ja isto moram priznati, jeste. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala.
I od nas je. Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao to the dark side.
Zanima me koliko se jezik između vaših generacija promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Košto se mijenjao i prije samo, naravno, svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo s to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Vidi, ja Boga mi konzumiram kroz društvene mreže i jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u 1-2 riječi. I ti zaista, ili ponašajne neke prilike ljudi, stvarno zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti. Ne to, u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
Njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glasom mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.